Krievijas pārtikas un veterinārais dienests bija plānojis īpaši pievērsties Francijas, Itālijas, Vācijas, Ungārijas, Dānijas un Nīderlandes cūgais ražotājiem, veicot īpašas pārbaudes, lai pēc tam, kad atceltu Eiropas Savienībai noteiktos pārtikas preču importa aizliegumus, šo valstu ražotāji varētu ātrāk atgriezties tirgū. Taču, kā ziņu aģentūrā Interfax paziņojas Krievijas veterinārā dienesta vadītājs Sergejs Dankverts, eksperti esot nolēmuši nogaidīt. Par iemeslu tam esot Eiropas Savienības nostāja, ka visas dalībvalstis jebkura lieguma ieviešanas un arī atcelšanas priekšā ir vienādas. Dankverts pavēstīs, ka šāda nostāja neesot iespējama, tā kā Polijā un visās trijās Baltijas valstīs konstatēts Āfrikas cūku mērs, un tas liecinot, ka no šīm valstīm Krievija cūgaļu sākšot iepirkt neagrāk kā pēc 3 gadiem, taču pilnīgi citādi esot piemēram ar Dāniju, kur šī saslimšana neesot. Eiropas komisija Briselē šādu Krievijas paziņojumi vērtē atturīgi, norādot, ka pagaidām vēl nav plašākas informācijas no Maskavas puses. Turpina Eiropas komisijas pārstāvis Enrico Brivio.
Eiropas Savienība ir jārunā vienotā balsī, mēs to esam pateikuši skaidri. Ir jārespektē solidaritātes princips un kas attiecas uz tirdzniecību, pret visām Eiropas Savienības dalību valstīm ir jāizturas vienādi. Visas sarunas, kas bijušas iepriekš ar Krievijas varas iestādēm, ir bijušas par fitosanitāriem jautājumiem.
Krievijas mēģinājums dažām Eiropas Savienības valstīm piešķirt privileģētāku statusu pārtikas preču embargo apstākļos, Briselē ir arī uztverts kā mēģinājums šķelt Eiropas Savienību. Vēl aizvadītās nedēļas sākumā visai vētrainas diskusijas izraisījās Eiropas Savienības lauksaimniecības ministru sanāksmes laikā, kad atklātībā bija parādījusies informācija, ka Krievijas un Eiropas komisijas pārstāvju starpā ir notikusi saraksti par iespējamiem atvieglojumiem noteiktiem Eiropas Savienības teritorijā ražotiem pārtikas produktiem, īpaši delikatesiem vai reģionam raksturīgiem gardumiem, kuri galu galā top noteiktās valstīs, taču gan zemkopības ministrs Jānis Duklaus, kurš kā Latvijas un tagad Eiropas Savienībā prezidējošās valsts pārstāvis, gan lauksaimniecības komisārs Fils Hogans norādīja, ka Eiropas Savienība nekādā gadījumā nepiekritīs šādam solim. Pirms dažām dienām Briselē starptautiskā lauksaimniecības žurnālistu grupai komisārs to apstiprināja vēlreiz, Fils Hogans.
Eiropas komisija un jo īpaši veselības komisārs strādās ar dalību valstīm ļoti cieši un koordinēti, lai būtu droši, ka uz visiem Krievijas aicinājumiem atvērt tirgu īpašiem produktiem sekotu kopīga Eiropas Savienības atbilde. Taču galu galā abām pusēm ir jābūt drošām, ka to rīcībā ir atbilstoši veterinārie certifikāti un viss atbilst standartiem. Līdz ar to te ir vieta diskusijām no abām pusēm, lai produkcijas eksports uz Krievijas federāciju varētu atsākties.
Jāatgādina, ka aizliegumu ievest cūgaļu Krievija īsteno kopš aizvadītā gada sākuma, bet tam papildus nākuši klāt arī plašāk pārtikas preču importa liegumi, reaģējot uz Eiropas sankcijām pēc krīzes Ukrainā. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.